Od Kunratic vynese potok Kunratický klikatým během pod Kunratickým lesem a spěchá pak rovným směrem k ústí Braníka. Údolí, kudy se pod Kunraticemi vine, se stráněmi skalnatými, strmými doubravami na nich a olšinami při potoce patří k nejkrásnějším krajinkám u Prahy. Nevelký kus pod Kunraticemi obtéká potok Vysoký Ostroh, na němž stával Nový hrad. Bývalé královské sídlo, nyní zřícenina, bohužel již rozrytá a vylámaná. Kdo chce místo to spatřiti a tím přírodní krásy okusiti, tomu se hodí dobře vystoupiti z Krčského nádraží a dáti se podle potoka až k patě hradiště a k místu, kde jest přes potok můstek, poněvadž se odtud klikatou, avšak strmou cestou na památné hradiště dostane.
Nový hrad u Kunratic je poslední hradní novostavba dlouhou dobu vládnoucího, lidsky nepochybně velmi nešťastného a mimořádně zajímavého krále Václava IV. Byla to stavba, kterou jaksi si stavěl v době, když bylo jasné, že na obzoru je veliký malér v Praze, kde měl k dispozici 5 hradů, že jo, se necítil dobře a proto chtěl v blízkosti Prahy mít nějaké svoje sídlo, které by nebylo přímo jaksi s tím městem spojeno. Koupil tedy v roce 1409 příhodné staveniště v Kunratickém lese a tam si nechal postavit nový hrad. Nechal si ho stavět, protože královská huť už nebyla, ta se v dobách jeho nedůstojných zajetí a tak dále rozešla vlastně novoměstskými mistry, nejspíš asi novoměstskou nebo na Novém městě působící stavební hutí, a ten hrad byl stavěn velice rychle, už v roce 1411. tady král bydlel. Po vzoru pana otce samozřejmě si Václav myslel, nebo byl by býval rád, kdyby se ten hrad jmenoval po něm. To znamená, že pro něj razil název Wenzelstein, že jo, nepochybně inspirovaný Karlštejnem. Ovšem ten název se jaksi neujal a tomu hradu se všeobecně říkalo Nový hrad nebo Nový hrádek u Kunratic. Prosím vás, šlo ovšem o stavbu mimořádně výstavnou a mimořádně luxusní a krásnou. Nicméně, jaksi ta tam už byla bezstarostnost těch 80. let 14. století a vlastně i na této stavbě, která si zachovala všechny charakteristiky mimořádně výstavných Václavských hradů, byla dána vlastně veliká pozornost tomu, aby ten hrad byl také dobře bránitelný, aby poskytoval dostatečné bezpečí, a je tedy dějným paradoxem, že zároveň se ten hrad měl stát tím hradem, který jako první ukázal, jak strašně se zaspalo tímto směrem. Jak vlastně ta nebývale klidná doba prosperity vlády Karla IV. A počátku vlády Václava IV. Vlastně nenutila k tomu, aby se ta obrany schopnost těch hradů pěstovala, věnovalo se jí a tak dále. A jaké trpké ovoce pak bylo nutno sklidit. Ten hrad byl jednodílný, byl obklopen parkánem za mohutným šíjovým příkopem, měl dominantní stavbu v podobě velkého věžovitého paláce a kromě něj tam byla i okolo nádvoří další křídla. Vcházelo se do toho vnitřního nádvoří druhou věžovitou bránou, která, jak ukázaly výsledky nedokončeného výzkumu, koncem 20. let byla vybavena kolébkovým padacím mostem. Prosím vás, další osudy toho hradu ovšem byly už velmi špatné. Poté, co se císaři Zikmundovi podařilo prohrát bitvu na Vítkově a pak zejména bitvu pod Vyšehradem 1. listopadu 1420, byly císařské pozice v Praze velmi špatné a vlastně katolické straně široko daleko zůstal jeden jediný objekt, totiž Nový hrad u Kunratic. A pražští husité udělali věc, která byla do té doby spíše neobvyklá, protože válčení byla zábava na slušné počasí a v zimě se takové věci nedělaly, a na Silvestra roku 1420 vyrazili, oblehli Nový hrad u Kunratic, postavili předtím unikátně dochovaný, překrásně dochovaný obléhací tábor, který patří k evropsky významným ukázkám věcí svého druhu. a ten hrad velice rychle dobili. Přestože neměli nějak zvlášť impozantní střelbu, jak zapsal kronikář, tak usilovně do hradu stříleli jsou, až všechna zábradla zeprali jsou, to znamená, že rozbili ochozy na těch hradbách, ty se nedali bránit, pak už to byl tedy závod v přistavování žebříků s obou stran, že jo, a ten hrad se jim velice záhy v druhé polovině ledna vzdal. Protože na obou stranách se vyskytovali vojenští profesionálové, vypadalo to, že to skončí tím, že přejde z jedněch rukou do druhých, to vzdání bylo čestné, to znamená, že posádka mohla beze škod s rozvinutým praporem a tak dále odejít se svými věcmi, ale královy věci tam musela nechat a těch bylo mnoho a byly cenné, že jo. No jo, jenomže když se ukázalo, že tedy u nového hrádku už jaksi nejde o krk, tak dorazila pražská revoluční chudina, ty vojáci nezvládli, hrádek vybila, vyrabovala a zapálila a tím vlastně skončil. Jeho novověké osudy, o kterých se opět zmíníme, pak už byly jenom jeden malér za druhým.
Václav přikročil k stavbě nového hradu, jak nazýván byl v královské kanceláři. Zdá se, že stavba začala léta 1411. Ředitelem stavby byl Hertvin, kameníkem kříž a jim k ruce přidán Blažej jako písař počtův. Dne 20. června zavázali se Řehoř Zedník a Mařík od role bratří, že vylámou před novým hradem příkop z hlouby 15 loktů a z šíři 30 loktů na místě jim ukázaném a s prací brzo začnou a v ní neustanou. Za tu práci slíbeno jim 150 kop, totiž 10 kop hned a požních každý týden 2 kopy. Vylámaného kamene použito ke stavbě, v níž pokračováno léta 1412.
Už jsem říkal, že nový hrad u Kunratic byl stavěn řemeslníky a asi i hutí, která byla měšťanského původu. No a měšťané přece jenom měli k tomu úřadování a k uchovávání lejster poněkud kladnější vztah než třeba šlechta nebo něco podobného. Takže vlastně my v případě nového hradu u Kunratic jsme ve spíše výjimečné situaci, že, jak jsme teď slyšeli, známe spoustu těch řemeslníků i, řekl bych, provozovatelů různých činností jménem. To znamená, že právě v těch novoměstských písemnostech se tyto věci velmi dobře dochovaly. Když byl nádherný hrad dostavěn, tak se stal královskou rezidencí. To znamená, že Václav IV. Tady měl nejen své bydlení, ale měl zde svou knihovnu, měl zde své sbírky, asi tu měli svou kancelář a takové věci. To znamená, že to byl skutečně velice luxusní, blištivý objekt, který vlastně splňoval nejvyšší nároky nádhery milovného panovníka, který se sem uchyloval, tady trávil svůj čas, popravdě řečeno místy sem i utíkal, a tady ho vlastně zastihla i smrt. Je to rozhodně místo, které psalo české dějiny. Je to místo, k němuž bychom měli přistupovat s veškerou úctou a pochopením. A je to místo, kde se může každý na vlastní oči přesvědčit o opaku tohoto.
Staroslavné sídlo královské, když Václav IV. Dokončil běh života svého žalostným způsobem, na ten čas ukazuje málo pamětihodného. V první polovici 19. století vnitřní rozdělení tak bylo patrné, protože aspoň základní zdi z ustavičného bourání a odvážení staviva zbyly. Potom otevřeny tu lomy, poněvadž se ze zdejší skály dělaly dobré brousky. Tím hodný kus hradiště rozkopán.
Novověké osudy nového hradu u Kunratic jsou jeden smutný příběh. Ten lom na brousky, a byly to zlatnické brousky, které se vyvážely do celé Evropy, takže jak si přijít trošku nadsázky, můžeme si říct, že třeba Benvenuto Cellini nebo tak brousil své nástroje na brouscích z Kunratického hrádku, do hradního areálu vstoupil postupně a část ho poškodil. Ovšem pravou pohromou se pro hrad stal romantismus. Paradoxně. Protože to byla veliká zřícenina. Ten palác stál v 19. století ještě druhého patra. Pokud si vzpomenete na F.L. Věka, tak Jirásek ho ještě v této podobě znal a popisuje, jak tam F.L. Věk, s kterou si tou panou, jejíž jméno jsem úspěšně zapomněl, randil, že v těch prázdných vytlučených sálech a jaké to bylo krásné a romantické. To znamená, že z Prahy se tam táhly davy. Táhly se tam davy romantiků, bylo to nejoblíbenější místo výletů a tak dále. To ovšem bylo z hlediska těch návštěvníků pěkné, ale z hlediska správy kognatického velkostatku to byl zlý sen. Ty lidé plašili zvěř, vyháněli ji z lesa, dělali tam nepořádek, zanechávali tam binec a tak dále, což se správa kognatického velkostatku rozhodla řešit tím, že tam dávala cedule, vstup zakázán a podobně, které měly asi takový účinek, jak takové cedule u nás mívají. A když to nefungovalo, tak v roce 1882 provedla velikou investici, která spočívala v tom, že tam vzbourala všechno, co bylo nad zemí, aby tam nebylo nic vidět a tím pádem ty lidi tam přestali chodit. Je to teda ukázka takového, řekl bych, kulturního vandalství, jaká se jen tak nevidí. Takže když třeba hrad pak navštívil August Sedláček, tak napsal doslova, že není u nás asi místa tak lidskou hloupostí a nekulturností zuboženého, jako je toto kdysi slavné místo českých dějin.